Вітаю вас, шановні друзі. Це суботнє інтерв'ю Радіо Свобода та його ведучий Олександр Лащенко. Я представляю нашого сьогоднішнього гостя. Ним є міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках Павло Клімкін. Вітаю вас, пане Павле.
Дякую за запрошення, дякую за симпатичну суботу. Я насправді про що поговорити.
Павло Клімкін народився в російському Курську, закінчив Московський фізико-технічний інститут. З 1993 року працює в МЗС України, очолював департамент з ЄС, був заступником голови МЗС, послом України в Німеччині. 20 років опікувався питаннями євроінтеграції України, очолював делегацію на переговорах щодо підписання угоди про асоціацію з ЄС. Міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках.
Пане Павло, ну дійсно тиждень, що минає, подій у світі, таких гострих, цікавих, дуже багато. І всі вони, навіть з першого погляду, не стосуючись України. Ті ж протести у Білорусі, зустріч
Ні, президента. Насправді такого вже не буває.
Такого вже
в цьому
не буває.
Світі такого вже
Нагірний
не буває.
Нагірний Карабах, Арцах у тлумаченні вірмен. Воно ніби не має стосунку до України, але має прямий стосунок. Про це поговоримо далі, але почнемо з теми, яка є найгострішою для України всі ці роки і в роки, коли ви були міністром закордонних справ. Урегулювання на Донбасі. Так, пан Фокін уже колишній перший заступник голови української делегації, але зараз не про нього. Зараз не про нього, але в принципі оці переговори. Що ви зараз бачите? Куди вони заводять? Який сенс взагалі від них є чи нема?
Ніякого. Те, що зараз відбувається, це така імітація, або, як скажіть, імітація імітації, якщо хочете. От імітують імітацію того, що відбувається. Ну, дивіться, всі дивляться на те, як закінчаться президентські перегони в Сполучених Штатах. Від того, чи це буде Трамп-2, і Трамп-2 не буде таким, як Трамп-1, якщо хочете мою думку, або Байден-1, буде дуже-дуже багато залежати взагалі стосовно Донбасу і всіх перемовин.
Свіжа заява особисто пана Навального, який би він не був. Він вважає, це цитата інтерв'ю російського опозиціонера німецькому виданню Der Spiegel, медузою наведена російським виданням, дослівна цитата. «Я стверджую, – сказав пан Навальний, – що за злочином цим, тобто отруєнням його Навального, стоїть Путін, і у мене немає інших версій подій». Кінець цитати Олексія Навального.
Дивіться, ну у Навального присутній не тільки
Росія категорично, звісно, заперечує свою причетність.
Але
до цього
і емоції.
І
але давайте повернемося до російської реальності. За Навальним ходить постійно ФСБ. Навіть в Москві є такий жарт, мені розповідала російська опозиція, що навколо Навального жити найбезпечніше, оскільки там ФСБ все контролює, ніякої злочинності. Ну хто з нас може уявити, що Навальний їздить по Росії без...
Ну, московський комсомолі зразу після отруєння оприлюднив фактично по годинах московський його перебування
там,
під час цього відрядження, коли це все сталося.
Там по секундах все зрозуміло.
Звичайно.
Ну, от хто реально вірить, ну, припустимо, це ми ж любимо теорії змови, а, там хтось інший. І що ФСБ в Росії з таким рівнем контролю не може зрозуміти, хто? От хто в це повірить? Я вважаю, що ніхто не повірить. Ні ви, ні я, ніхто в цьому світі.
Ну, Кремль заперечує.
Ну, Кремль взагалі розважається в дуже маразматичну гру. Дивіться, Кремль не починає розслідування, кажучи, що нема злочину. Одночасно веде попереднє розслідування, яке є розслідуванням, і всі з цього Кремля регочуть. Одночасно він каже, що це якась змова. Ну, Кремль каже, ну окей, ну у вас же держава, яка контролюється спецслужбами.
Можливо, Навального отруїли в Німеччині, можливо, на, затвердженням.
Окей, але тоді скажіть, як це
росіян було.
Ну, у вас же ж держава, яка контролюється спецслужбами, а якщо ви не можете сказати, це хтось геніальний, напевно, якісь марсіані, я ж не знаю хто, або там, значить, оці зелені, значить, з якимись антенами, або тоді російські спецслужби – це повний треш. Ну, Путін же ж не може визнати, що всі його спецслужби – це повний треш. Тому, насправді, от тут, по Навальному, він знаходиться в тотальній пастці.
Путін.
Путін. І те, що відбувається, як на мене, однозначно грає проти його іміджу у світі, однозначно грає проти російського іміджу. І гірше, насправді, поводити, це останнє, що я хочу сказати, як на мене, в цьому випадку не можна.
Ми продовжимо розмову про наслідки отруєння Навального і цього чинника впливу на Росію, на Путіна. Я просто по дотичній не можу не поставити запитання. Ви сиділи за одним столом переговорів із Лавровим, і з Путіним, так же ж?
Ну, не за одним столом, а от так.
Ви пили чай, водичку пили. Ви думали при цьому про щось? Уже був приклад Литвиненка.
А знаєте, до речі, що вони хочуть призначити цього, як його, Лугового?
Той самий, якого підозрюють в отруєнні.
Відповідальним за розслідування. Ну, по Навальному.
Ну, ви не боялися склянку в руку брати в Мінську і так далі?
Слухайте, ну, не боявся. Чашечку? Не боявся. Не до того було. От реально не боявся. В Німеччині було, в Парижі все було. Ну, і в Мінську. Те, в Мінську скільки? В ці 18 годин води випили дуже багато, а ще більше кави. Ну, насправді...
Путіна окремо підносили? Ви звернули увагу? Як він вже теж за цей час не міг зовсім нічого не пити?
А Путіну воду окремо підносять. Це 100%.
Навіть окремо від Лаврова?
Але дивіться, Путін, у нього дуже хитро це побудовано. Путін на цих всіх самітах нічого не їсть. Я ніколи не бачив, що Путін щось їв. По-моєму, в Мінську він щось їв, але я не пам'ятаю, чи своє, чи не своє. А так він нічого не їсть.
Аскет?
Ну, не знаю, ну всі їдять, ну, звичайно, щось потрібно, там якесь печиво перехопити, там під каву, ну, це стоїть же ж на столі якось. А Путін, я от реально не пам'ятаю, щоб він щось їв. Ну, але можу помилятися. І я думаю, що така поведінка Путіна насправді спрацювала. От як Путін в якийсь момент почав вводити в оману Меркель, і це тотально змінило, ну, просто от цей особливий контакт.
І щодо Макрона теж?
Я думаю, що до Макрона це на шляху. От якщо хочете моє розуміння, це на шляху до...
Пане Павле, після цього витоку телефонної розмови Путіна і Макрона, вже під час візиту Макрона до Литви, де він з тією Штихановською зустрічався, що сказав пан Макрон? Необхідна співпраця з Москвою для досягнення довгострокового миру в Європі, незважаючи ні на що?
Зверніть увагу, що він це свідомо сказав в Вільнюсі. Після зустрічі з Тихановською і після цікавих бесід з литовськими колегами, які я там не буду розголошувати, але тим не менше цікавих. Тобто він свідомо звернувся майже з російського кордону саме з цим закликом. І це насправді в цьому є щось позитивне ангажування, але є і досить закамуфльована загроза, якщо хочете...
В бік?
Ну, в бік Путіна, а кого ще?
Ви вважаєте, Макрон здатен загрожувати Путіну?
Я вважаю, що у Макрона дуже великі амбіції стосовно того, щоб він став лідером європейської зовнішньої політики. Ну, Ангела Меркель може піде, може не піде. Зараз багато спекуляцій.
Є припущення, що вона все-таки не піде.
Є така можливість, і мої німецькі друзі обговорюють таку можливість, ну, але це пані Меркель має сказати. Але Еммануель Макрон, бачите, він зараз дуже активний стосовно Східного Середземномор'я, Туреччини, багатьох інших питань. Він намагається дивитися в майбутнє. І для нього це насправді, він любить зовнішню політику. Там кожні три тижні якась нова ініціатива в Парижі, якась працює, якась не працює, але він намагається це штовхати.
Тема Донбасу, знову в цьому контексті. Знову ж таки, не про Фокіна зараз. У цій заяві своїй глава Офісу президента Зеленського Андрій Єрмак, коли коментував те твердження Фокіна на засіданні парламентського комітету про те, що нібито доказів власне участі у Росії в війні нема. Так от, не про Фокіна цікавий цей пост Андрія Єрмака. Він, зокрема, зауважив, я процитую, деякі великі дипломати, які погодили повернення частини кордону на Донбасі, лише після проведення виборів в ОРДЛО навіть не вибачилися за це перед суспільством. Не пояснили. Чому? Протягом більш ніж 2 місяців у нас майже повна тиша на фронті, повертається пан Єрмак до сьогоднішніх подій. Це врятовані десятки життів наших військових та цивільних. Чи був такий результат у переговірників, які працювали раніше? Ні. Якими патріотичними вони не були. Кінець цитати. Це камінець і ваш город, пане Павле. Петра Порошенка, колишнього президента України, хоча пан Єрмак ці прізвища не озвучує, ні?
Ну, йому ж потрібно якось захищатися.
Що скажете у відповідь?
Ну, слухайте, по-перше, Мінськ другий був підписаний зовсім в інших умовах. Подивіться, що було на фронті. Я, наприклад, був проти деяких положень Мінська-2, але, тим не менше, достатньо послідовно потім намагався разом з всіма це відіграти. І ми це все відіграли політично і дипломатично. По-друге, ми ж з самого початку заклали там можливість, що може бути міжнародний контроль кордону. І ми на міністерському рівні обговорювали це годинами. А Лавров, якого ми сьогодні згадували, намагався відповідно від цього піти, оскільки він розуміє, що міжнародний контроль кордону – це і є реальний контроль кордону з самого початку, а ми потім до цього доєднаємось. Ну, а з припиненням вогню, от вам сьогодні вже є відповідь, да, підпали, реально обстріли.
Луганщина, знову ж таки.
Луганщина. Ну і, слухайте, Путін все одно буде піднімати ставки. Я думаю, що припинення вогню, воно може існувати до того моменту, поки Путіну це вигідно. Зараз період підняття ставок, і Путін просто так не дасть скористатися українській владі перевагами від припинення вогню і в контексті місцевих виборів, і в контексті ставлення і так далі. Путін завжди грає, і якщо хочете припинення вогню з боку Путіна, це просто зміна тактики. Не більше того, оскільки для нього Донбас нічого не значить. Для нього Донбас – це не як для нас частина української землі. Для нього Донбас – це засіб, інструмент.
Важіль впливу на Україну в цілому.
Важіль впливу на Україну, її, зокрема, важіль впливу на наших союзників. Це більше нічого. Реально. Він бачить це абсолютно технологічно. У нього розум працює не він-він, да? Тобто він працює зовсім по-іншому. Тобто або він, або інше. І це вже, на жаль, не зміниться.
Знову ж таки, це закид Андрія Єрмака, глави Офісу президента Зеленського. Я продовжую його цитувати. Хіба це пан Фокін погодив зобов'язання провести вибори в ОРДЛО не після, а до повернення Україні контролю над кордоном з Росією? Знак запитання. Ні, не Фокін, відповідає пан Єрмак. Чи може пан Фокін погодив зобов'язання консультуватися щодо змін українського законодавства? Ні, не Фокін. При цьому далі пан Єрмак констатував, що такі заяви Фокіна неприпустимі, і він не може очолювати, значить, бути першим замом глави української делегації ТКГ, і потім Зеленський, як відомо, дійсно зняв цієї посади Фокіна. Що скажете на ці
закиди? Дивіться, з Фокіним все дуже просто. Ну, Фокіна використали. І реально все, що каже він, і, ну, значною мірою те, що каже Кравчук, це просто інформаційний шум, за яким спостерігати абсолютно не варто. Воно використовується для того, щоб відволікти від сучасного порядку денного, від економіки, місцевих виборів, коронавірусу, всього, чого, всього можливо. І знову таки, мінські домовленості, якщо ви їх читаєте буквально, їх виконати неможливо. Це було зрозуміло там з першого
дня. Але зобов'язання провести вибори в ОРДЛО не після, а до повернення Україні контролю над кордоном.
Дивіться, знову таки кажу. Це повний контроль кордону на другий день. А до цього, з самого початку, була ідея і намір встановити міжнародний контроль кордону. І якщо б міжнародний контроль, і насправді були плани разом з СММ, як це побудувати з базами, з патрулями, з відповідним технічним обладнанням, з доєднанням нас і спільним контролем кордону. А на другий день після виборів це вже повний контроль кордону з боку України. І Росія насправді...
Не шкодуєте, що тоді Україна дала добро на цю норму?
Дивіться.
І в Мінських угодах це прописано.
Я щодо Мінських угод, які насправді ніякі не угоди, а домовленості, вони не мають ніякого статусу. Я категорично був проти цього положення, навіть згадки, що може бути зміни до української конституції. Я з самого початку сказав, і це, до речі, всі пам'ятають, і наші, і німці, от нещодавно ми розмовляли з ними, вони це згадували, і французи, що це ніколи не буде працювати. От це, в принципі, шлях до реально, якщо б це було реалізовано, до федералізації України. Але ці угоди ніколи не могли б бути виконані, оскільки, щоб їх виконати, потрібно розписати послідовність і гарантії виконання різних заходів. Ну, умовно називається.
Навіщо ж тоді підписували тоді?
Дорожні
карти.
Тому що
були такі гострі події на фронті. Яка була мотивація українського керівництва тоді?
Безпека. Безпека і можливість утримати, зняти ескалацію, ну, навколо Дебальцева і взагалі на фронті, оскільки Росія планувала не тільки ж Дебальцева, а й подальшу масштабну ескалацію. Це просто була логіка деескалації, а потім політично і дипломатично це все відіграли.
Виграти час, так?
Ну, звичайно, ми цей час виграли з точки зору там побудови і підсилення армії, підсилення наших позицій.
Ви як міністр закордонних справ, як людина, верніше, колишня вже, звичайно, але ви тривалий час були на цій посаді. Зараз уже, після залишення цієї посади, не шкодуєте, що Україна так і не розірвала дипломатичні стосунки з Росією? Про це, до речі, запитання читачки сайту сторінки Радіо Свобода у Фейсбук, читача Руслана Мінченка є.
Дивіться, шкодую. І я багато разів казав про це, причому і публічно, і це питання обговорювалось. Насправді, для чого були дипломатичні зносини? Частково це було використано в побудові наших позовів до Росії. Але головне, це була хоча б мінімальна підтримка і мінімальна можливість допомагати українцям, яких навіть під час війни в Росії більше, ніж 3 мільйони. Ну, зараз їх кількість дещо знижується, але тим не менше, все одно плюс-мінус 3 мільйони. Так, як ми допомагали політичним в'язням, які там, і, в принципі, наші консульства і посольства. Ну, я вам відкрию, я, по-моєму, цього не казав. Я розмовляв з 3 країнами стосовно того, щоб вони взяли на себе там консульські зносини і підтримку, якщо
Україна
дипломатичні відносини розірвали. Вони мені от так сказали, слухай, ну, як ми це зробимо, те, що ви робите. І ну, навіть ці країни відомі, я просто не хочу їх сьогодні називати, це такі нейтральні країни, які дуже часто беруть на себе ці функції. І вони були, скажімо так, дуже негативні стосовно того, щоб якраз ці функції виконувати. Тому як людина і як колишній міністр однозначно шкодую. Але з точки зору підтримки українців в Росії, це був крок, ну, якщо хочете, такий людський, гуманітарний. І ту цю позицію ми завжди тримали.
Ще одне запитання читача сторінки Радіо Свобода в Фейсбук, саме у контексті мінських переговорів, участі в них України. Цитую дослівно, пане Павле. То хто ж все-таки зісватав Порошенку, його давнього партайгеноса, цитата, по СДПУ О і партії регіонів Медведчука, у миротворці в лапках, за часів президентства Порошенка? А. Путін, версія так званих порохолюбів, як наш читач пише, сам Порошенка, версія нормальних людей, пана Клімкіна, стверджує Володимир Литвиненко.
Дивіться, ну запитайте у Порошенка, от запросіть його в аудиторію.
Вже коментували це. Меркель мала до цього участь, що нібито Меркель нав'язала. Знаємо таку точку зору прихильника Петра Олексійовича.
Дивіться, знову таки, я цього не чув ніколи від Меркеля. У Порошенка були спілкування з Меркель тет-а-тет. Можливо, там це звучало. Але тим не менше, я ніколи не бачив від Меркель якісь слів про ці залучення. Щонайменше делегація на делегацію. Я ніколи не чув від німців таких слів. Я думаю, що насправді...
Щодо Медведчука.
Він з'явився в результаті якогось розуміння, що він може бути додатковим каналом комунікації.
Рішення Петра Олексійовича хваляв щодо долучення Медведчука.
Дивіться, я реально цього не знаю. Запитайте це у Порошенка.
Ну, він давав відповідь Порошенка.
Але, ну, зрозуміло, що це йшло від Путіна. І Путін, як на мене, і досі не залишив якихось странних надій на те, що Медведчук буде відігравати якусь роль в політиці України. Тому хто насправді, я не знаю. Але від німців я цієї ідеї точно не чув.
Запитання Богдана Завзанова. Цитую знову ж таки, пане Павле. Якщо порівняти Павла Клімкіна і Петра Порошенка, пам'ятає, на Петро Олексійович не тільки президентом, в нього лише мало до того посад різних вагомих, як міністрів закордонних справ, то які сторони першого, тобто Клімкіна, слабші, а які сильніші?
Дивіться, ми були дуже різними міністрами і були міністрами, головне, абсолютно різні періоди. Одна справа... Ну, я пам'ятаю Порошенка, оскільки я тоді був директором департаменту Європейського Союзу, це були інші часи. Ніхто тоді там по 16-18 годин не працював, як в 14-15, ну, значною мірою 16-му році. Це абсолютно інше відчуття відповідальності, коли ти раз знаєш, що від твоїх рішень, від твоїх переговорів залежить реальне життя наших хлопців. Тому це насправді дуже, дуже складно порівнювати. От, ну, реально, якщо хочете, я вважаю, що це непорівнянно. Потрібно порівнювати людей, які виконували свої функції, ну, в якісь там більш-менш схожі періоди часу, схожими викликами. А так, от мені іноді питають, а як ви думаєте, а хто був кращим міністром закордонних справ? Я кажу, ну це насправді забавно, хай історики щось напишуть. Але це настільки різні люди, які працювали в різні історичні епохи,
У вас каденція була ледь не найдовша за всі роки незалежності України, так?
Ні, я так розумію, що у Анатолія Зленка була більше, але у нього було там дві каденції. Ну, це таке.
Щодо МЗС, пане Павле, людина, яка має нік у Фейсбуці, як Дімон Остромухов. Чому не залишилося МЗС, коли Зеленський переміг? Бо власні амбіції вам важливіші за державні інтереси, запитує.
А в чому мої амбіції? Слухайте, ну насправді це нормальний підхід, демократичний, європейський, називайте його як завгодно. Змінюється команда, змінюються люди. Я ж не знаю, якими є переконання, цінності, там, стратегія, візія там, нової команди. Я ж зараз це не знаю.
До вас зараз не звертається раптом від Зеленського з якимись консультаціями? Там, чи...
Ну, є люди, які там зовсім приватно щось питають. Я їм відповідаю, звичайно. І я вважаю, що це хороша історія.
Ну, нікуди не кличуть, так би сказав я, зараз.
Кличуть куди? На якісь офіційні посади?
Ну, не знаю,
де там
в мінських переговорах брати участь, ні?
Для того, щоб брати участь в якихось переговорах, потрібно розуміти, куди ми і як йдемо. Я цього не розумію. От ви розумієте? Ну, умовно, окей, ви задаєте питання.
Тут, це вже від мене
запитання. Але тим не менше, я вважаю, що майже ніхто не розуміє. Для того, щоб кудись йти і йти разом, потрібно розуміти, куди ми йдемо і як ми йдемо.
Віктор Шпендюк у цьому зв'язку. Добре, не повернення на дипломатію високу, скажімо так. А зараз же вибори наближаються місцеві. Чи планує пан Клімкін повернутися у політику? І чому він зараз не з ЄС? Мається на увазі Європейська солідарність, політична сила Петра Порошенка, яка йде на ці місцеві вибори.
Я відповім, знаєте, як в Одесі, запитанням на запитання. А чому я маю бути з ЄС? Це по-перше. Європейська солідарність, вона знаходиться в процесі трансформації від БПП кудись в якусь іншу реальність, тобто вона знаходиться на шляху. Коли це відбудеться, ми подивимось, як буде виглядати нова партія. Від того, що ви перейменуєте партію, не стає не більше ні європейськості, ні більшої солідарності. Але тим не менше процес іде, і я, наприклад, вважаю, що в майбутньому все одно всім патріотичним силам прийдеться об'єднуватися. Ну, це реальність. Це просто реально про долю України. Що буде потім там, за 50 років, я не знаю. Але виклики на сьогодні такі, що все одно прийдеться об'єднуватися. Як, за якою моделлю, це питання для подальших розмов. У нас тільки его у всіх. У мене нема его там займати якісь посади. Щось зробити з хорошими, добрими друзями, так. Але займати посади – ні.
Зараз з Петром Порошенком, дай Бог йому одужання, він теж на COVID-19 захворів. Спілкуєтеся, тримаєте контакт?
Я з ним розмовляв, не пам'ятаю коли, а десь там пару місяців тому, так. Зараз дійсно бажаю одужання, оскільки ну, для нього, враховуючи його там, стан здоров'я, це виклик. І дійсно всі бажаємо йому одужання. Це коронавірус, це така дуже підступна штука.
Нагадаю, що гість студії Радіо Свобода, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках Павло Клімкін. Пане Павле, ми трошки почали про це говорити. Оці ще ключові важливі теми, крім Донбасу, це найважливіша тема не тільки цього тижня, а взагалі в Україні в останні роки. Ще невідомо, скільки потягнеться. Це, що відбувається, я хочу повернутися, Карабах і Білорусь. Карабах, як вважаєте, оця ситуація, з одного боку, в Україні, і це Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ, підкреслив, відповідаючи на запитання журналістів, що Україна підкреслює, що вона дотримується ну, цього питання, що територіальна єдність Азербайджану має бути збережена. Це один момент. З іншого боку, звісно, і з Вірменією мають бути збережені оптимально хороші стосунки. Як тут між Сцилою і Харибдою пройти? І знову ж таки, роль Росії, вона нікуди не дівається.
Дивіться, ну тут є питання принципу. Принцип територіальної цілісності для нас через окупацію Криму та Донбасу є фундаментальним. Ми маємо завжди на ньому наголошувати в будь-якому контексті. Що стосується ситуації навколо Нагорного Карабаху, я вважаю, що це дуже небезпечна ситуація, оскільки крім відносин держав, там є ментальні суперечності і релігійні суперечності. Там є роль Туреччини, яка підтримує Азербайджан. Зараз це, якщо хочете, така розвідка боєм, я не знаю, як це назвати, такий дуже інтенсивний зондаж. Але можна далі піднімати ставки, і це може мати шалені наслідки для всіх інших. Ну, подивіться, у нас є вірменська громада, є азербайджанська громада. Вони мають там свій вплив в політиці, бізнесі і так далі. Якщо хтось почне ситуацію качати зсередини або з Росії, але те саме і в Росії, це додатково мусульманський чинник, який насправді дуже непростий для всіх, для нас, але ще більше для Росії. І чого я боюся, що хтось використає цю ситуацію для того, щоб реально розкручувати конфлікт між християнською ментальністю і мусульманською ментальністю. Ні, взагалі. Це може бути, якщо хочете, от джерелом такого конфлікту, який потім як спалах піде далі.
Білорусь, пане Павле, відбулася так звана інаугурація. Захід не визнає фактично Лукашенка.
Та яка так звана? Це взагалі якийсь факт, яка та інаугурація.
Але він, принаймні на сьогодні, йти не збирається.
Та і Путін його ж не визнав. Путін навіть зовсім не відреагував на цей факт.
Пісков сказав, що ми тоді привітали досить, якщо так, недослідно.
Ну, прекрасно.
Що далі? Як ви
це
вважаєте? Що може бути далі? Що може бути далі?
Я думаю, що Путін прагне до того, щоб продати усунення Лукашенка. Він давно його списав. Він для нього, якщо хочете, зовсім токсичний. Ну, коли він там ходить, то з Калашниковим, то наради невідомо для кого влаштовує, то щось таке хамське каже про Макрона. Насправді він...
Коли Макрон сказав, що Лукашенко має піти?
Він дуже швидко його позбудеться. Тільки він теж грає, і він хоче зіграти одночасно всі козирі. Він, як знаєте, в якусь гру там на кшталт преферанса грає на сьогодні, розуміючи, що йому потрібно говорити з новим американським керівництвом, йому потрібно говорити з Євросоюзом. І, скоріше за все, йому буде протистояти тут спільна позиція. Тому те, що Лукашенка, він здав вже 100%, але на яких умовах він буде торгуватися не з Лукашенком, а виключно з Заходом.
Павло Клімкін, міністр закордонних справ України, у 2014-2019 роках був гостем студії Радіо Свобода в суботньому інтерв'ю, яке для вас, друзі, провів ведучий Олександр Лащенко. Доброго вам усім здоров'я!